gott kvöld. Á morgun er sunnudagur og þá féllu Ólafi konungi Helga öll verk úr hendi. Samfæra iðjuleysinu þá ráleggjum við Vestmanneyingum sem stattur eru í Vestmanneyjum eindregið að sækja kirkjuhjónum séra Karli klukkan 2 á morgun. Það verður sem sagt messað í Landakirkju klukkan 2 á morgun og skýrður pilturinn sem auglýstur var í eyjapistli 9. júní ef ég man rétt. Og á meðan verið þeir að athuga hvað Hægt muni verða að hafa í eyjapisti í dag, þá skulum við lesa kveðjurnar og hlusta á þetta venjulega óskalag. Þá var það fyrst Sigur Lásu Þorleifsson, Mánavegi nýju Selfossi, hann er áttræður í dag og fær góðar kveðjur frá starfsmönnum fiskimjörsverksmiðunar í Vestmanneyjum. Anna á Haukabergi fær innilegar hamingjóskir með amalið frá Grími og Guðna Yngværi sem eru nú í Noregi. Einnig fær Begga bestu kveðjur frá Ester, Guðna, Bergi og Valla. Ástís Guðmundsdóttir, Héðinshöfða, til hamingju með afmæli sem var í gær, María Bára og Hanna Björg. Og Anna Linda fær bestu hamingju óskir með 13 ára afmælisdaginn sem var víst í gær frá Maríu Þráins. Perla Björnsdóttir, Heiðarvegi 47, innilegar hamingjóskir með 45 ára afmælið frá Gauju, Konna og fjölskyldunni Þrastarhrauni 3. Bjarni Guðmundsson frá Háagarði fær innilegar afmæliskveðjur í tilefni dagsins sem var í gær frá gamalli vinkonu í útvarpinu. Guðmundur Ólason frá Landagötu 24 sem átti afmæli 5. ágúst fær bestu kveðjur frá Hjördísi og ömmu sinni. Ingibjörg Þórðardóttir frá Sólhlíð 7 fær innilegar hamingjóskir með afmælið frá Hjördísi og við skulum hlusta á þátt á hérna serunautu eftir Hækens. Lag kannast nú margir við en það var leikjað á undra hljóðfæri múk sem þess aðeins er sem er þeim eiginleikum gætt að það getur sungið og einhvern tíma væri gafan að lofa okkur að heyra Við hluta af fjórða þætti níundu symfóníunnar eftir Beethoven, sunginn af einsöngvara og rafindaheila kór. Þá förum við til Selfoss og tökum tali Ólaf Þ. Guðbjartsson, oddvita þar, og hann gegndi sveitarstjórastörfum fyrir Guðmund Á. Böðvarsson sem var í sumarfríi. Hvernig miðar framkvæmdum við hús Viðlagasjóðs hér á Selfossi?
Yfirleitt held ég að megi segja að þeim miði allt sæmilega. Vísu hefur þetta allt frekar dregist á langinn miðað við það sem fyrstu vonu stóðu til. En staða málana er þannig í dag að það er búið að steypa hér 35 húsgrunna og húsin eru komin á þá grunna. Norðmennirnir eru að vinna frágangi þeirra nú þessa dagana. Og miðað er að því að 1. september næstkomandi verði hægt að afhenda til íbúðar fyrstu 10 húsin.
Svo er búið að gera áætlun það hvenær hinu 25 verði til?
Mér vitanlega er nú ekki búið að því ennþá, en staða þess þáttar í þessu máli er þannig að það er verið að byrja á framkvæmdum við næstu 25 húsgrunna. Og það er gert ráð fyrir því að seinni hlutin af hinum fyrri 35 verði afhent eftir því sem að þau vinnast í september og október og síðan koma hinn 25 í beinu framhaldi af því.
Já, það eru sem sagt 60 hús sem koma hingað til Selfoss.
Já, það er þegar ákveðið.
Já, en hvernig með frágangur lóða?
Það mun vera búið að ganga frá samningi við verktaka í sambandi við fyrstu 35 lóðirnar og ég held að máli sé þannig vaxið að fyrstu lóðirnar eigi að vera tilbúnar 20. september.
Já, nú ert þú skólastjóri Gagnfræðaskólans hér. Hefurðu nokkura hugmynd um það hversu mörg versmennabörn muni sætja hér skóla í vetur?
Ég veit nú ekki nákvæmar tölur í því sambandi, en þó eftir því sem ég veit best, þá mun það verða milli 80 og 90 nemendur sem mun skiptast á gagnfræða og barnafræðslu stigið. Og mér virðist að nemendafjöldin sem kemur í gagnfræðaskólan verði milli 40 og 50, þó er mér enn með öllu ókunnugt um væntanlega nemendur í fjórða og fymta bekka gagnfræðaskólans.
Já, en getið þið tekið við allir þessu fjölda?
Ástandið varðandi húsnæðismál skólana er í stórum dráttum þannig að áður en þetta bara að þá var barnaskólin yfirfullur og gagnfræðaskólin raunar líka. Að vísu er rétt að taka það fram að þriðji hluti nefnda Gagnfræðaskólans er frá stöðum utan við Selfoss hrepp og viðbrögð okkar í þessu efni varðandi barnaskólan verða á þá lund að við munum fá hingað lausar kennslustofur tvær að minnsta kosti fyrir barnaskólan sem við væntum að muni draga úr brýnustu þörfinni þar. En það er þó augljóst mál að við þurfum að vinda því bráðan bug að koma upp nýju skólahúsi fyrir grunnskóla stigið. Nú, þessa dagana er hins vegar verið að byrja á framhaldi byggingar Gagnfræðaskólans. Gert er ráð fyrir að jarðvinna við þann áfanga byrji núna í næstu viku. Það er mikið mannvirki, það er 2900 fermetra bygging, í því er íþróttahús sem hefur verið langþráð mark hér slóðir að ná upp og þessi framkvæmd tekur að sjálfsögðu langan tíma en máltæki segir hálfnaðir verk þá hafiðir og með það erum við að sjálfsögðu í huga.
Þegar kom til tals að reisa hús hér á Selfossi þá stillist mér að það hefur lítil fyrirstaða að refni sálfu. Hvernig í óskapunum getið þið tekið við þetta mörgum húsum á þetta skömmun tíma?
Það er fyrir því er ákveðin forsenda. Má kannski segja að það hafi verið tilviljun. En saga málsins er raunni þannig að hér var í gangi á seinastliðnu ári undirbúningur og vinna við allmikið holræsi hér vestan við þorpið með útfalli út í Ölfusá. Má kannski geta þessi leiðinni að neðst við þetta holræsi er þegar komin fyrsti vísir að hreinsistöð sem við erum á vissanátt nokkuð stoltir af. Tilgangur okkar að sá að það verði svo búið hnúta að af völdum holræsins verði ekki mengun í ánni í framtíðinni. En þetta holræsin var upp að íbúðarbyggð sem er þarna vestast í Selfosskauptúni. Hér hafði áður verið mest byggt á ári, svona 35 hús. En nú er hins vegar staðan þannig að á þessu eina ári eða frá því þetta leiti í fyrra er búið að útluta hér lóðum undir 214 íbúðir. Þar af eru þessi 60 hús fyrir viðlagasjóð. Þetta holræsi sem nú er verið að tengja gefur sem sagt þennan möguleika eða gaf okkur þennan möguleika. Þarna má segja að vísu hafi verið okkar varasjóða ræða í lóðaútlutun fyrir næstu ár. En ef okkur auðnast að koma holræsinu aftur austar og í gegnum þetta hverfi, þá opnast okkur annar eins möguleiki. Við teljum vonir standa til þess og okkar sjónarmið er yfirleitt það að það sé byggðarlæginu til heilla að auka byggðina hér. Við teljum hér að við búsældarlegt og lítum þar að leiðandi björtum augum til framtíðarinnar.
Síðan fórum við út í hverfið þar sem eyjahúsin standa og fórum inn í eitt húsið og við skulum býðið Helga Bjarnason verkfræðing sem hefur að nokkuð liti haft umsjón með þessu að lýsa fyrir okkur húsastýpum.
Já, þessi norsku hús eru frá Móelven Brúk, húsaversmiði Norri. Þau eru 120 fermetrar að stærð. En það 8 sinnum 15 metrar. Nú þau eru þannig gerð að þetta eru svo kölluð sexjónshús. Þau koma í einingum og eru tjökkuð saman og frá samskiptum er gengi hér á staðinum. Húsin voru styrkt verulega út í Noregi með íslenskar aðstæður og virðast vera sterklega að sjá. Þau falla nokkuð vel hérna inn í þetta umhverfi hér á Selfossi. Þótt mönnum náttúrulega þekki húsaskipun nokkuð öðruvís sem við venjast. Þó held ég að menn séu sammála það að öllu sé haganlega hér fyrir komið. Hér er eldhús mjög vandað að ég tel á íslenskan mælikvarða. Skápar eru mjög vel gerðir. Fallegir og rúmgóðir líka. Herbergi eru nokkuð stór, rúmgóð.
Hvað er þið mörg?
Þau eru þrjú herbergi, eldhús, stofa og geymsla. Ég loftaði hér aðeins minni við að venjast, en menn taka eiginlega ekki eftir því nema þessum vel til þekkja. Nú, hér eru húsin í byggð sem eru nokkuð þétt saman, þannig að þetta verður eiginlega eins konar grúppu byggð má segja og ég held að með segja að það hafi vel til tekið sem er stífla á svæðinu með þessi hús.
Já, en nú er hans langt í land við á ekki að hækka hér landið því hvað talsverst.
Jú, landið var eftir að hækka ég get sagt 40 cm frá því þess að nú er og nokkuð misjamt þó, þetta miðast allt við götuhæð. Nú ennfremum að geta þess að óhjákvæmilega vera nokkuð hátt upp í gólfhæð frá jörð því að normenn gera kröfur það sé 30 cm frá jörð og upp í klæningu. Hins vegar eru 30 cm eða 25 frá við klæningu upp í gólfhæð. Þannig að óhjákvæmilega verða nokkur tröppustig upp í gólf. Hér eru konar þrjár götur fyrir Vestmannaeyja byggð. Ein heitir Heimahagi, önnur heitir Úthagi og svo þriðja heitir Lambhagi. Þar við þá götu Lambhaga og eftir að fjölga verulega húsum Reyjabyggð. Já, til viðbótar við húsaskipuna þá getið þess að hér næst götu er herbergi sem eru nokkuð frábriðin því sem við erum að venjast. Það er hér þvott á krókur, að ég má segja svo.
Nýtt orð.
Nýtt orð, já. Það sem er fullkomið þurrskápur með rafhýtun. Hér er góð aðstæða fyrir sjálfverska þvottavélar. Hér er gengið inn á salerni í sérherbergi og á baðherbergi, þar sem eru baðker og vaskur á sem sturtu. Þetta er ekki mjög algengt hér að þetta sé hólfað svona í tvö herbergi.
Hérðu, hvernig er með hitun í þessum húsum? Er rafhitun eða hafið þið ekki hitafitu?
Jú, í þessum 35 húsum sem hinga að koma núna fyrst er rafhitun. Það stafa nú aðalega af því að ekki fjast lagt hitaveita í lögð hitaveita í þessi hús út í Noregi áður við áttu að koma hingað. Það var að taka ákvarðunir með stuttum fyrirvara þegar þessi hús voru pöntuð og þessu var ekki breytt á síðustu stundu. Þannig að það var ofan á að rafhitun var lögð í þessi hús. En í næstu 25 hús sem væntanlegur hingað er á gertalegi hitaveitu.
Á morgun förum við til Stokkseyrar og þá endum við þáttum með ég minn á símanúmerin. Þið náðuð í okkur í 1-2943 og 2-2269 á milli klukkan 1:30 og 1:30 en jafnframt getur verið að við verðum 1-2943 líka. Þá byrðum við að heilsa í kvöld, verðið sæl.